Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hrvatskoj je odobren ulazak u Schengen. Savjetnik ministarstva vanjskih poslova SAD Derek Čolej trebao bi u ponedjeljak započeti posjet u Kosovu. Očekuje se da će s njim biti izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo bi biti formirano do kraja godine. Evakuisan Viši sud u Podgorici nakon dojave o bombi. Glasnogovornik Europske unije Petar Stano potvrdio je da će ubrzo doći do sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa. U Leposaviću na sjeveru Kosova došlo je do pokušaja pljačke predstavništva Narodne banke Srbije. Povrijeđen je radnik firme koja prevozi novac. Sjedinjene države i Rusija u razmjeni zatvorenika zamijenili američku košarkarsku zvijezdu Britney Griner za ruskog trgovca oružjem Viktora Bauta. Stotine novinara i drugih zaposlenih u New York Timesu štrajkuje po prvi put u 40 godina. Zaposleni u redakciji i drugi članovi sindikata novinara New Yorka saopštili su da stupaju u štrajk jer su umorni od pregovora koji traju otkako je njihov posljednji ugovor istekao u martu prošle godine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ko su osumnjičeni za pokušaj državnog udara u Njemačkoj?
Članovi grupe Reichsburger, građani Rajha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni Njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma. A treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom.
Kako i zbog čega se Amir iz Livna odselio u Njemačku i zašto se Suzan doselila u Bosnu?
Sređena pravna država gdje ti kao radnik koji je tek došao u stranu državu imaš prava kao neko koji je rođen gore. 11. januara sam otišao gore, već 17. januara sam počeo raditi.
Wunderbar, wunderschön.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav može se reći.
Ja, Liebe kann man sagen.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije jednoglasno su odobrili prijem Hrvatske u najveću bezgraničnu zonu. Time će se Hrvatska šengenskom prostoru pridružiti 1. januara 2023. godine. Za više detalja slušamo Đeračinu Tuhinu.
Od 1. januara naredne godine Hrvatska postaje formalno deo Evropske bezgranične zone. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije su odobrili prijem Hrvatske u Schengen. Prema planu, od 1. januara se ukida kopnena zona, a od marta naredne godine dolazi do ukidanja i vazdušnog prostora. Vik Rakušan, ministar unutrašnjih poslova Češke Republike, predsjedavajući Evropskom unijom. Velike čestitke Hrvatskoj, našoj novoj šengenskoj članici. To je od samog početka našeg predsjedavanja bio jedan od najviših prioriteta. Drago nam je što posle dugog vremena možemo da govorimo o proširenju Šengena, izjavio je češki ministar unutrašnjih poslova. Hrvatski ministar policije Davor Božinović je nakon odluke saopštio da na hrvatskom evropskom putu više nema granica.
Konačno možemo reći da je Hrvatska u Šengenu i da hrvatski građani od 1. siječnja ulaze u najveću zonu slobodnog kretanja u svijetu. Veliki je to uspjeh, ništa tu nije palo s neba, to znate i sami.
Prema rečima hrvatskog ministra policije, prijemom u Schengen su na dobitku svi građani, Hrvatska, Europska unija, ali i privreda. U Hrvatskoj privrednoj komori smatraju da će najveći benefit odluke imati turizam. Ante Perica iz Centra za internacionalizaciju poslovanja Hrvatske privredne komore.
Vrlo važno je to da su naša najveća turistička tržišta Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija, te ostale zemlje EU-a, za koje je Hrvatska autodestinacija. Sezonske gužve na granicama zbog kontrole putnika su najčešća slika koje vidimo u špici sezone. Na odabir destinacije za odmor utiče i vrijeme provedeno na putu. Stoga će ukidanje granične kontrole imati zasigurno utjecaj i na razmišljanja turista.
Inače, ulaskom Hrvatske u Schengen zonu, granice Hrvatske sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom postaju i spoljne granice Schengena. Hrvatska ima najdužu kopnenu spoljnu granicu Evropske unije, a od nove godine i najdužu kopnenu granicu Schengen zone. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da će u roku od 2 do 3 dana biti razjašnjeno pitanje odlaganja ili neodlaganja izbora na sjeveru Kosova, koje se dovodi u pitanje nakon incidenata na sjeveru 6. i 7. decembra. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je poručila da je pre donošenja odluke o eventualnom odlaganju izbora na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, treba da dobije procenu bezbedonosnih institucija oko situacije, a potom da se konsultuju sa strankama o tom pitanju. Postoje pravila i kriterijumi koji je postavila Venecijanska komisija o pitanjima odlaganja izbora u slučajima kada zakon izričito ne predviđa pravo na odlaganje izbora, kao što je slučaj na Kosovu, onda se mora izvršiti procena bezbedonosnih institucija. Tom procenom treba da se pozabavi Centralna izborna komisija, a u CIK-u treba da postoji saglasnost. Da se tako nešto predloži, onda taj predlog stiže u predsjedništvo, ali Venecijanska komisija definitivno traži od predsjedništva da konsultuje i političke partije, objasnila je Osmani. Prema njenim rečima mora da postoji politički konsenzus za odlaganje ili neodlaganje izbora, jer se, kako je istakla, takve odluke ne donose same po sebe. Ako dođe do takvog zahtjeva nakon slanja bezbedonosne procene, Centralnoj izbornoj komisiji ću kao predsjednica dati svoju procenu i podeliti je sa političkim partijama, ali konsenzus svakako mora da postoji. To je procedura, verujem da će u naredna 2-3 dana sve biti razjašnjeno, rekla je kosovska predsjednica. Osmani je najavila da će u četvrtak održati sastanak sa pojedinim bezbedonosnim institucijama, te dodala da je svakodnevno obaveštavaju o situaciji. Centralna izborna komisija vrši pripreme za izbore u opštinama na severu, a nakon što su gradonačelnici Srpske liste podnijeli ostavku zbog protivljenja odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskim oznakama na kosovske. Međutim, pitanje održavanja izbora na severu Kosova dovodi se u pitanje nakon incidenata koji su se dogodili 6. i 7. decembra. Pripadnici srpske zajednice su 6. decembra demolirali kancelarije SIKA u prisustvu članova opštinskih izbornih komisija koji su pokušavali da organizuju vanredne izbore za gradonačelnike. Također 7. decembra su u Severnoj Mitrovici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom, na severu Kosova bačene 2 eksplozivne naprave. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ocenio je da trenutno ne postoje uslovi za održavanje izbora na severu i zatražio njihovo odlaganje. Također, predsjedavajući Centralne izborne komisije, Krešnik Radonić je naveo da se izbori ne mogu održavati na silu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rat u Ukrajini bio je između ostalog tema srpskih i ukrajinskih parlamentaraca na sjednici Parlamentarne skupštine Organizacije Crnomorske ekonomske saradnje 7. i 8. decembra u Beogradu. Naša Mila Đurđević o tome je razgovarala sa članom ukrajinske delegacije Vadimom Ivčenkom.
How do you see Belgrade's attitude of not imposing sanctions?
Kako vidite stav Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi? Iako se Srbija usaglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu.
As well as EU declarations.
It seems to me it should be some understanding in the.
Čini mi se da je potrebno da srpski zvaničnici razumeju da to nije rat između Ukrajine i Rusije. To je rat u kome je Rusija prekršila međunarodno pravo i pokušava da uzme teritoriju bilo koje države koju poželi. I to je rat u kome ima nameru da izmeni bezbednosnu infrastrukturu u Evropi. Ovo je rat između Rusije i demokratskog sveta. Ako je Srbija deo tog demokratskog sveta, trebalo bi da znaju da bi posle Ukrajine to mogla biti Poljska i druge zemlje. Ovaj rat je ostavio ekonomske posljedice na svetskom nivou. Cene gasa i nafte su skočile, došlo je do inflacije, ugrozio je ekonomske veze između država. Dakle, nije to rat dve države. Ako Ukrajina ne zaustavi Rusiju, ona može nastaviti dalje.
Srpski zvaničnici su u više navrata izjavljivali, uključujući i najviše zvaničnike, pa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da je zvaničan stav Srbije da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, dok Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi. Kako ocenjujete tu spoljnu politiku? I na koji način sankcionisanje Rusiji pomaže Ukrajini i narodu Ukrajine?
To deluje kao bajka. Rusija koristi ekonomske veze sa Srbijom, ostvaruje profit od te trgovine i tim novcem proizvodi oružje, municiju, rakete koje ubijaju našu decu, trudnice i starije ljude. Takva spoljna politika deluje smešno, jer Srbija Rusiji daje mogućnost da ostvaruje prihod kako bi proizvodila oružje. Nesankcionisanje Rusiji daje neku vrstu privilegije. Sa druge strane, uvođenje sankcija ne bi bila direktna podrška Ukrajini, poput pomoći u novcu ili na oružanju, ali bi to svakako bila značajna podrška i asistencija Ukrajini.
Kada govorimo o odnosima Srbije i Ukrajine, jeste li optimistični ili pesimistični? Na koji način vidite ukupne odnose dve države za, recimo, godinu dana?
To je veoma kratak period, ali ja sam optimističan, jer Srbija želi da bude članica Evropske unije. To je demokratska institucija, to je stvar vrednosti i susedstva i teritorijalne pripadnosti ljudi koji žive na tom prostoru. Ukoliko se Srbija priključi Evropskoj uniji i drugim evropskim institucijama, to daje mogućnost Srbiji da bude demokratska država i da ostvari bližu saradnju sa demokratskim svetom. To mi daje mogućnost da kažem, uzimajući u obzir činjenicu da je Ukrajina također kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da će naši odnosi biti uspešniji u budućnosti. Ali trenutno bi bilo dobro da Srbija shvati da ovo nije sukob između dve države. Ovo je sukob između dve kulture, između kulture demokratskih zemalja koje poštuju granice, unutrašnju politiku drugih zemalja i izabrane predstavnike vlasti u drugim državama i Rusije, koja ima sasvim drugačiju kulturu.
In different countries. This is a democratic world and the Russians it's different culture.
Bio je ovo razgovor sa članom ukrajinske delegacije Vadimom Ivčenkom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je lider proruskog demokratskog fronta u Crnoj Gori Milan Knežević prijavio policiji da je napadnut na podgoričkom aerodromu, istražni sudija je utvrdio da nije bilo ni napada ni prijetnji prema Kneževiću. Ivan Gradašević, građanin Cetinja koji je osumnjičen za napad, a tužilac mu odredio pritvor, pušten je na slobodu pošto je sudija pregledao video snimke i utvrdio da nije bilo nikakvog napada i prijetnji prema političaru Kneževiću. Detaljnije iz Podgorice, Srđan Janković.
Sudija za istragu Podgoričkog suda pustio je na slobodu građanina Cetinja Ivana Gardaševića, koji je pritvoren na osnovu prijave poslanika proruskog demokratskog fronta Milana Kneževića da je napadnut na parkingu Podgoričkog aerodroma. Sudija je konstatovao da nema osnovane sumnje da je Gardašević Kneževiću uputio bilo kakve, a kamoli kvalifikovane prijetnje. Milan Knežević je u prijavi saopštio da je navodni napad od strane Gardaševića bio politički motivisan. Nakon što je odjeljenju bezbjednosti Podgorica dao izjavu, Knežević je sinoć rekao novinarima da je tražio da nosi oružje jer mu je ugrožena bezbjednost.
Pošto osjećam da je i moja i bezbjednost moje porodice ugrožena, ja sam morao da danas podnesem prijavu. Sve ovo što se dešava dobija jedan učestaliji narativ i ja ću morati zajedno sa mojim obezbeđenjem da se branim kako znam i umijem. Tražio sam da mi se dozvoli nošenje oružja jer mi je ugrožena bezbjednost. Nadležni su saopštili da je to nemoguće jer se vodi krivični postupak protiv mene u višem sudu. Evo ja sad saopštavam čitavoj crnogorskoj javnosti, svjestan da ulazim u zonu krivične odgovornosti, da ću od večeras i ja i moje obezbeđenje da nosim oružje.
U rješenju sudije za istragu se navodi da je Knežević u svojoj izjavi jasno naveo da nije čuo da mu je neko prijetio smrću ili slično. Analizirajući snimke sa video nadzora uočeno je da je vozač i obezbjeđenje Milana Kneževića inicirao fizički sukob sa Gardaševićem koji je taj sukob prethodno pokušao da izbjegne udaljavajući se. Reagovao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji je najoštrije osudio skandalozno ponašanje poslanika Milana Kneževića i njegovog obezbjeđenja. Poruka poslanika Kneževića, koja se tiče nošenja oružja, je posebno opasna i zahtjeva hitnu reakciju tužilaštva. Prijetnja nošenjem oružja je kontinuitet neprihvatljivog odnosa funkcionera Demokratskog fronta prema državi u kojoj politički djeluju, pogotovo uzimajući u obzir ranije incidente, naveo je Đurašković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso, ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Njemačka policija je u srijedu 7. decembra uhapsila 25 ljudi iz ultradesničarske grupe, a više od 50 se našlo pod istragom zbog sumnje na zavjeru sa ciljem svrgavanja demokratske vlade. Navodi se da su među zavjerenicima bili članovi ekstremističke grupe Reichsburger, koja je dugo bila pod istragom njemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavjere. Šta stoji iza pokušaja državnog udara u Njemačkoj, donosi Asja Hafner.
Grupa ultradesničara i bivših vojnih lica navodno je pripremala plan da izvede napad na zgradu njemačkog parlamenta Reichstag i preotme vlast. Prema navodima federalnih tužioca, uhapšene su vođe pokreta u 11 njemačkih saveznih država. Među njima je i 71-godišnji aristokrata princ Heinrich XIII, koji navodno bio centralna figura plana i trebao je biti na čelu novo postavljenog poretka. Članovi grupe Reichsburger, građani Rajha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma, a treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom. Neki članovi Reichsburger grupe traže ustoličenje novog njemačkog cara, prapraunuka cara Wilhelma II, koji je 1918. bio prisiljen da abdicira zbog Prvog svjetskog rata. U saopštenju glavnog tužioca Federalnog njemačkog suda Petera Franka stoji.
Uhapšeni su pripadnici terorističke organizacije osnovane ne prije novembra 2021. koja je sebi postavila cilj svrgavanje postojećeg državnog poretka u Njemačkoj i uspostavljanje svog oblika vladavine.
Stoji u saopštenju Petera Franka, glavnog tužioca Federalnog suda u Njemačkoj. Grupa je očito bila vođena teorijama zavjere duboke države koje zagovara QAnon. Planirali su da ponovo pregovaraju o rješenju za Njemačku nakon Drugog svjetskog rata, insistirajući da Deutsche Reich i dalje ima legitimitet uprkos poraza nacista 1945. godine. U racijama, kojih je bilo više od 130 širom zemlje, učestvovalo je 3000 policajaca. Dvoje ljudi je uhapšeno u Austriji i Italiji. Njemačke obavještajne službe posmatraju pokret Reichsburger od 2016. godine, i to nakon incidenta kada je jedan od njihovih članova usmrtio policajca tokom racije u njegovoj kući. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier rekao je za javni radio da je duboko zabrinut zbog navodne zavjere. Vjeruje se da je ova akcija najveća policijska istraga protiv ekstremista u Njemačkoj. Nadzorni tim pod pokroviteljstvom Savezne kriminalističke policije BKA i Saveznog javnog tužioca početkom septembra je započeo praćenje 52 osumnjičenika pod kodnim imenom Sjenke, uključujući praćenje telefona, grupa za čat i provjeru bankovnih računa. Operacija je uslijedila nakon dojave nekog iz Berlina.
Vlasti u Srbiji odlučile su da intenziviraju saradnju sa Pekinškim institutom za genetska istraživanja, BGI, uprkos istragama koje se protiv tog instituta vode u nekoliko država, zbog moguće zloupotrebe genetskih podataka dobijenih iz prenatalnih testova. Prenatalni testovi BGI instituta deo su proizvodne linije u Centru za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u Beogradu. Centar je otvoren u decembru 2021. u saradnji Kineskog instituta i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Srbije. Upravo je saradnja sa BGI institutom povod za istrage u nekoliko država, zbog sumnje o navodnim zloupotrebama genetskih podataka iz prenatalnih testova, koji se rade u trudnoći kako bi se otkrilo da li plod ima neki genetski poremećaj, poput Downovog sindroma. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, slučaj su istraživali nadležni organi tri države Evropske unije, Slovenija, Nemačka i Estonija. U tim državama se koriste prenatalni testovi koje proizvodi kineski BGI. Šta je pokazala istraga u tim državama? Kako BGI institut reaguje na optužbe za moguću zloupotrebu genetskih podataka? Da li sarađuje sa kineskom vojskom? Odgovor vlade Srbije na pitanja gde se čuvaju podaci građana Srbije dobijeni u Centru za sekvenciranje genoma i ima li kineska strana pristup tim podacima? Šta na sve to kaže poverenik za zaštitu podataka o ličnosti? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Duhanski proizvodi su najprodavanija roba na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Čak 49% građana u ovoj zemlji cigarete i duhan kupuje na taj način. Ovo pokazuju podaci istraživanja koje je 2020. godine objavio Centar za politike i upravljanje. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 9 mjeseci ove godine zapljeneno je oko 550.000 eura vrijednosti duhana i duhanskih proizvoda, a tokom prošle godine oko 2,6 miliona eura. Priču Ermina Zatege pripremila Dženana Karabegović.
Duhan i duhanski proizvodi se u Sarajevu mogu kupiti uglavnom na pijacama, ali i u lokalnim prigradskim trgovinama. Rešad iz Sarajeva već 7 godina kupuje duhan na pijaci. Kaže kako to radi nakon što se penzionisao, a cijena cigareta na legalnom tržištu rasla. Mjesečno daje 12 eura za dva pakovanja duhana od pola kilograma. Duhan koji kupuje Rešad nema oznaku proizvođača, dobavljača ni akciznu markicu. On pretpostavlja da se radi o duhanu iz Hercegovine. Kaže kako je svjestan da se radi o crnom tržištu, ali da njegova mjesečna penzija koja iznosi oko 230 eura nije dovoljna ni za osnovne životne namirnice. Inače, cijene cigareta u Bosni i Hercegovini su u prosjeku oko 3 eura. Zoran sa juga Hercegovine se ilegalnom prodajom cigareta počeo baviti prije 7 godina. Ističe da se poslom preprodaje cigareta bavi jer ne može da nađe posao.
Tada je to bio unosan posao. Pristojna zarada od nekih 20 feniga po kutiji. Danas je to već drugačije, druga je situacija.
Krijumčarenje cigareta i duhan u Bosnu i Hercegovinu najčešće stižu iz Crne Gore, Srbije i Albanije. Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja na međunarodnoj krijumčarskoj ruti koja vodi prema zemljama Evropske unije, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje. Određeni dio crnog tržišta pokriva i duhan uzgojen u BiH, uglavnom u Semberi i Posavini, na sjeveru, te jednom dijelu Hercegovine na jugu zemlje, kažu za naš radio iz Uprave. Firma Duhan Gradačac na sjeveroistoku BiH već 60 godina prerađuje duhan koji otkupljuje od kooperanata sa kojima ima ugovor. Dijeli im sadnice, a na kraju sezone je obavezna od njih otkupiti duhan u skladu sa državnim zakonom o duhanu. Firma otkupljeni duhan prerađuje u postrojenju. Raniji kupci su bile tri domaće fabrike duhana koje su proizvodile cigarete. Međutim, fabrike su zatvorene u proteklih 15 godina, kaže predstavnik ove firme Ignjo Babić.
Mi smo se onda kad smo počeli probleme u preradi, znači gdje su fabrike cigareta, počeli smo se više okretati izvozu, ali to je svjetska cijena, znači mi ne možemo dizati cijenu svog proizvoda, odnosno ne možemo dizati cijenu sirovog duhana jer smo na svjetskom tržištu. Država, odnosno entitetska ministarstva poljoprivrede, to je smiješno šta izdvajaju na ime poticaja, a hvale se na sva usta jedan i drugi ministar poljoprivrede i logično ako nema cijenu, nema poticaja, nema subvencije, nema regrese, šta će on? Mora se okrenuti crnom tržištu.
I direktor firme Duvan Bijeljina Svetozar Mihajlović navodi da proizvođači dijelom duhan prodaju na crnom tržištu, a dio prodaju legalnim otkupljivačima.
Prošle godine taj poticaj je bio od strane države 27 feninga, ove godine 43 feninga i tako dalje. To se vidi umjesto da ide gore zbog inflacije, zbog svega ovoga, da ti poticaji budu i preko 2 marke, oni su sveli na neku simboličnu mjeru koja je potpuno destimativna. I to onda proizvođače duvana motiviše, odnosno da bi zadržali se u proizvodnji, da bi koliko toliko pokrili svoje troškove, oni pribjegavaju jednim dijelom crnog tržišta i da nije bilo tog crnog tržišta, ta proizvodnja bi prestala prije još 2-3 godine.
U posljednje vrijeme je sve prisutnija prodaja putem interneta, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Inače, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ove godine podiglo optužnice protiv 13 osoba za nezakonitu trgovinu duhanom i cigaretama. Trojica od njih su pripadnici granične policije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Nakon brojnih pokušaja da se u Bosni i Hercegovini stvori dobar život, Amir je početkom godine iz Livna odselio u Njemačku. Istovremeno u livanjsko selo Golinjevo doselila se Suzan iz Leipciga. Ko se pokajao, saznajte u priči Ediba Bajrovića.
Područna škola u livanjskom selu Pothum ima nove đake. Mama ih svaki dan vozi iz obližnjeg sela Golinjevo, gdje su se prošle godine doselili iz njemačkog Leipciga. Njihov novi dom okružen je uglavnom urušenim, oronulim i napuštenim objektima. Pogled na selo i Buško jezero zavoljala je prilikom turističke posjete prije 5 godina i došla na ideju da doseli s porodicom. Suzan Marijel Goepel razloge može reći jasno.
Wunderbare, wunderschöne, traumhafte Natur.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav može se reći.
Ja, Liebe kann man sagen.
Kroz tek osnovanu agenciju Sloboda želi popularizirati ovaj kraj za potencijalne doseljenike, ali i ohrabriti BH državljane da se vrate.
Ja, ich weiß, viele Menschen sind in Deutschland.
Znam da ima mnogo ljudi u Njemačkoj i da su mnoge kuće prazne. Možda možemo učiniti dobro i revitalizirati selo, izgraditi nove kuće, dovesti ljude i otvoriti radna mjesta. To je moja vizija.
Njen sin Karl je 5. razred. Dok mnogi u ovom kraju uče njemački i žude za jednosmjernom kartom ka Europskoj uniji, on uči i već prilično dobro priča hrvatski.
Imao je talent.
No, u njegovom je odjeljenju, kaže, 5 učenika. Sve ih je manje i u ostalim razredima, ali i školama Livanske regije. Amir Orman je osnovnu i srednju školu završio u Livnu, fakultet je završio u Sarajevu, a duže od decenije radio je u oružanim snagama BiH. S 37 godina odlučio se za novi početak u Njemačkoj.
11. januara sam otišao gore, već 17. januara sam počeo raditi.
Trenutno je u posjeti rodnom gradu. Loše ekonomske prilike, neadekvatan pravni i zdravstveni sistem ključni su razlozi koji su Amira i suprugu primorali da bolju budućnost potraže van Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj je brzo shvatio da život može biti drugačiji.
Sređena pravna država gdje ti kao radnik koji je tek došao u stranu državu imaš prava kao neko koji je rođen gore. Politika vas ne interesuje, pošto je ovdje se politika više prati nego fudbalske utakmice, tako da gore jednostavno čovjek nema brige po tom polju.
U Livnu je prema popisu iz 2013. godine živjelo blizu 34.000 stanovnika. Amir sumnja da je polovina otišla.
Primijeti se koliko ljudi otišlo kada se dođe za božićne i novogodišnje praznike ili ljeti.
Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Svjesni smo situacije u kojoj se naš kraj nalazi, a rekao bih i druge sredine u Bosni i Hercegovini, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Ovi naši prostori, ja bih rekao, nisu dobili puno, da pače, izgubili su.
Prvi čovjek Livna priliku za sprječavanje masovnog odlaska i moguće motivacije za povratak vidi u autohtonim proizvodima, malim preduzećima i turizmu.
Od obrade mlijeka, mliječnih proizvoda, proizvodnje livanjskog sira, povezati i općenito proizvodnju zdrave, ekološki čiste hrane, davati potporu malim i srednjim poduzećima, prije svega obiteljskim gospodarstvima.
Želja za slobodom i mirom dovela je Suzan u Bosnu i Hercegovinu, a želja za uređenim sistemom Amira odvela u Njemačku. Za Radio Slobodna Evropa iz Livna, Edib Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Bilo je riječ o tome šta je uzrok sadašnje duboke krize. Da li ponašanje vladajuće koalicije koja je pod snažnim utjecajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili je sadašnji politički haos posljedica trodecenijske vlasti Đukanovićeve Demokratske partije socijalista? Da li je predsjednik Đukanović prekršio ustav kada je odbio da povjeri mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga je predložila skupštinska većina? Zašto vladajuća koalicija nije na vrijeme Đukanoviću dostavila potpise poslanika koji podržavaju prijedloge o mandataru? I da li je vladajuća koalicija djelovala protivustavno kada je u Skupštini usvojila zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja predsjednika države? Razgovaralo se i o blokadi Ustavnog suda Crne Gore zbog toga što već dvije godine ne mogu da se izaberu četiri sudije tog suda. Zašto je nemoguće izabrati nepristrasne sudije koji nisu vezani ni za jednu stranku? Da li bi krizu mogli riješiti vanredni parlamentarni izbori koje odbija vladajuća koalicija? Kao i o tome, mogu li Brisel i Washington pomoći da se nađe izlaz iz sadašnje krize u Crnoj Gori? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ustavnoj krizi u Crnoj Gori koja je potpuno blokirala institucije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Gospodine Vujoviću, šta je po vama glavni uzrok sadašnje ustavne krize?
To je prilično teško pitanje, s obzirom da je kriza duboka i nije trenutno nastala, već ima svoje dugo trajanje. Ali ajmo reći da s jedne strane imate unutar sadašnje parlamentarne većine jedno ogromno nepovjerenje, jednu pat poziciju koja je izazvana time da trenutni premijer pale vlade nema podršku parlamentarne većine, već se traži formiranje nove vlade, a s druge strane imate i ugroženu prozapadnu orijentaciju zemlje. Kriza je u svim aspektima veoma duboka, u ekonomskom, u socijalnom, tako da smo kliznuli u sukobljavanje sa zapadnim partnerima, iako je javno proklamovana orijentacija ove vlade da je ona prozapadna i proevropska. I gospodin Abazović je od nekoga koje je slavljen kao neko ko može donijeti Crnoj Gori brzo članstvo u Evropskoj uniji, doveo Crnu Goru nakon ovih posljednjih poruka iz Brisela gdje se najavljuje zaustavljanje energetske pomoći od 50 miliona eura ukoliko ne dese se deblokiranje institucija, možemo reći i do sankcija Evropske unije, jer ako vam zaustave odobrenu pomoć i uslove ispunjavanjem političkih zahtjeva, onda možemo govoriti i o mogućim sankcijama. Čini mi se da svega ovoga ne bi bilo bez otvorenog, kontinuiranog i snažnog mišljenja zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića, koji, možemo to reći, iako zvuči grubo, ima kontrolu ili dominantan uticaj nad svim parlamentarnim akterima koji čine trenutnu parlamentarnu većinu.
Gospodine Bešiću, po vama šta je glavni uzrok sadašnje blokade institucija i ustavne krize?
Ja bih malo drugačije ovo frejmovo. Ja ovo vidim na način koji mora biti u vezi sa činjenicom da ste imali jednu partiju 30 godina na vlasti koja je izgubila vlast. Kada imate partiju koja je 30 godina na vlasti i kada imate prosto, kako da kažem, stopljeno tkivo između te partije i države, gde ne znate gde prestaje država, a gde počinje ta partija, i kada ta partija stopljena sa državom izgubi vlast, onda je vrlo logično zaočekivati situaciju koja je, ajte da se izrazim kolokvijalno, anarhična. I to prosto dovodi do ukupne institucionalne nestabilnosti koje imamo prilike da svedočimo. To dovodi do pojačavanja delovanja inostranih i svih drugih faktora, elemenata. To dovodi do toga da se u novoj konstelaciji političkih snaga pokušava ostvariti benefit u igri na malom terenu, gde akteri apsolutno ne razmišljaju o tome šta je to što je politički interes građana, stabilnost političkog sistema, nego razmišljaju na način da maksimalizuju svoje političke profite. Jednu stvar bih samo dodao, a to je kada je reč o aktualnoj vladi i njenoj odgovornosti. Ona je odgovorna, nema nikakve sumnje za nemali broj dešavanja. Ona je u kontinuitetu nastavila i sa kršenjem određenih pravnih normi, čak i ustavnih normi. A ono što je interesantno, to je činjenica da ta vlada koju karakterišu kao tehnička vlada koja je izgubila poverenje, zapravo nije tehnička vlada. To je i dalje manjinska vlada koja ima podršku anti-DPS većine. To je vrlo bitno reći, jer vidim da se stalno govori odlaziće vlada, tehnička vlada ili vlada u tehničkom mandatu. Dakle, oni jesu formalno izgubili poverenje u parlamentu, ali anti-DPS strukture koje sa URO-om čine većinu zapravo podržavaju tu vladu. I da nije tako, mi bi imali izbore.
Ja bih sad krenuo na ova konkretna ustavna pitanja, gdje je, čini mi se, najveći spor. Gospodine Vujoviću, predsjednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Miodragu Lekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u Skupštini Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41 poslanika koji su predložili mandatara. Skupštinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SNP žele stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Krivokapića i Đukanović bi htio ili ne htio bio na neki način doveden u situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada je isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostavljeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procijeni. Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika crnogorskog parlamenta. Tako da čak i da je jedna takva situacija bila, odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine, Đukanović bi imao ustavnu mogućnost, istina to ne bi bila jedna legitimna odluka, ali pravno bi bila čista situacija. Podsjetit ću vas, recimo, u Moldavi, sadašnja aktuelna predsjednica Maja Sandu je nakon što je dva puta dobila imena kandidata za mandatara koji imao većinsku podršku u parlamentu, oba puta je predložila parlamentu kandidate koji ne imaju podršku. Zašto? Zato što postoji ustavna odredba koja kaže da ukoliko dva puta parlament ne izglasa vladu na bazi prijedloga predsjednika države, parlament se raspušta. I tako je Maja Sandu izazvala izbore. U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav, ali je s druge strane sadašnja parlamentarna većina mogla da dovede u situaciju da nemamo ovu krizu, da URA i SNP nisu taktizirali.
Gospodine Bešiću, po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Ja mislim da nema prekršaja ustava, dakle to je moje lično mišljenje, ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja. Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću, pa da se vidi da li on ima podršku ili nema, bez obzira na to, dakle to je tačno da nije dobio potpise 41 poslanika, dakle nije dobio. Iskren da budem, imajući u vidu nivo političkog animoziteta koji postoji između ove dve strane, ja sam očekivao da će Đukanović da uradi još nešto lukrativnije, malicioznije, da ne kažem bezobraznije, i da će da predlog za nekog mandatara iz DPS-a koji bi onda 15 ili 20 dana ili mjesec dana pokušavao da formira većinu, pa onda bi taj pokušaj propao, onda bi on opet mogao da da nekom trećem i tako dalje. Dakle, on je imao prostora da na mnogo lukrativniji način i bezobraznije odigra tu utakmicu. Ne, on jednostavno nije dao mandat gospodinu Lekiću. Dakle, moje mišljenje je da, koliko ja razumem pravnu situaciju, opet ponavljam, nisam pravnik, nije došlo do kršenja ustava, ali jednako mislim da ukoliko je postojala namera da se stabilizuje politički prostor, što naravno nije bio slučaj od strane Đukanovića ili bilo kog aktera, da je trebao dati gospodinu Lekiću, pa onda da vidimo da li on ima podršku u parlamentu i nema. Ako je nema, onda bi tu njegova situacija bila ugodnija, jer bi praksa pokazala da nema, a ne da njegova procena bude, dakle, te većine nema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, skupštinska većina je usvojila, kao odgovor na Đukanovićevo odbijanje, je usvojila zakon kojim je ograničila ovlašćenja predsjednika države. Da li je time prekršila ustav?
Mislim da je odgovor više nego jasan, a brzo će stići i mišljenje Venecijanske komisije koje će razriješiti tu dilemu ako je za nekoga ima, a to je da su nadležnosti predsjednika Crne Gore regulisane ustavom. I ne može se nižim pravnim aktom stavljati van snage ili korigovati rješenjem koje postoje u višem pravnom aktu Ustavu. Oni nisu mogli to da urade, već je to sve objašnjeno Ustavom i taj zakon će naravno, kad budemo imali Ustavni sud, proglašen neustavnim, ukoliko dođe do njegovog ponovnog izglasavanja u crnogorskom parlamentu. CEMI, organizacija na čijem sam čelu, je učestvovala u konsultativnom procesu sa Venecijanskom komisijom i mi smo dali naše pravno tumačenje koje je prilično jasno, tako da vjerujem da će u nekom sličnom smjeru biti zaključci Venecijanske komisije da je riječ o neustavnom zakonu, ne smije se dozvoliti da bude stavljen u pravni promet.
Gospodine Bešiću, mislite li vi da je ovaj zakon koji je usvojila skupštinska većina direktno kršenje Ustava?
Ja mislim da nema nikakve sumnje, da je reč o kršenju Ustava. Mišljenje Venecijanske komisije nije obavezujuće, ali je naravno to što kaže Venecijanska komisija, ono što mi ovdje govorimo, dakle reč je o kršenju Ustava i mene čudi ovo ponašanje i ta upornost, rekao bih i tvrdoglavost skupštinske većine. Razmišlja se samo o tome da se po svaku cenu derogira funkcija predsjednika zbog toga što je Đukanović na toj funkciji. Ne razmišlja se na način da će sutra doći neko drugi na tu funkciju i pod dva, ne razmišlja se o tome da će pre ili kasnije taj zakon biti osporen. Da taj zakon ne može da opstane jer je protivustavan. Zapravo onda biste morali Ustav da menjate i da ga usaglašavate, što ja ne vidim kao realnu opciju. Tako da ne samo da je prekršen, nego mi je nerazumljivo čak i sa stanovišta ponašanja i kalkulusa političkih aktera koji to rade, zašto to rade kada to prosto na duge staze ne može proći i na duge staze će sasvim sigurno da im danese ozbiljnu političku štetu, prvo nema nikakve sumnje. Oni jednostavno rade u korist vlastite štete na duge staze samo da bi kratkoročno afirmisali nekakav sentiman prema DPS-u i gospodinu Đukanoviću ili da bi kratkoročno dobili premijera koji opet ima da u nekoj nestabilnoj situaciji ima nestabilnu većinu. Dakle, prosto situacija koja je neprihvatljiva. Samo moram da dodam, praksa kršenja Ustava je prilično uobičajena i gospodin Đukanović i DPS su neretko kršili Ustav, tako da mene to apsolutno ne iznenađuje. Ono što me iznenađuje jeste taj nedostatak elementarne političke pismenosti da tak sa stanovišta njihovih lukrativnih partijskih kriterijuma ne shvataju da takav jedan potez njima direktno nanosi političku štetu.
Gospodine Vujoviću, definitivnu odluku o tome da li je Đukanović prekršio Ustav kada je odbio mandatara i da li je skupštinska većina prekršila Ustav kada je donela zakon kojim ograničava ovlašćenja predsjednika države, treba da donese Ustavni sud Crne Gore. Međutim, Ustavni sud ne može da zaseda i donosi odluke zato što od ukupno 7 članova trenutno ima samo 3. Ostala 4 nikako da se izaberu. U posljednje 2 godine bila su 4 konkursa za sudije Ustavnog suda, ali ni jedan nije izabran. Gospodine Vujoviću, zašto su svi konkursi propali?
Taj problem je počeo i dok je na vlasti bio DPS. Tada je tadašnja opozicija, sadašnja vladajuća koalicija, nije bila spremna da podrži nijednog od kandidata i time dođe se do dvotrećinske, odnosno tropetinske većine u drugom glasanju. Sad imamo sličnu situaciju, promijenjene aktere, međutim i dalje ne postoji spremnost da se dođe do zajedničkih kandidata. Na prethodnom konkursu upravo je URA blokirala izbor svih kandidata jer je njena predstavnica Zoranićeva bila uzdržana povodom svakog od 18 prijavljenih kandidata. Sad imate izmijenjene uloge gdje je URA ta koja poziva da se glasa za predložene kandidate. S tim treba imati u vidu da svi predloženi kandidati su kandidati parlamentarne većine i da nije bilo nikakvih konsultacija između opozicije i vlasti oko toga ko bi bili kandidati koje bi svi podržali, znači makar onih 3/5 poslanika. Ono što ovdje brine jeste da poslanici na intervjuima pitaju kandidate kako će glasati u konkretnim slučajevima, što znači da oni se obavezuju javno kako će da postupe u slučajima koji se nalaze pred Ustavnim sudom ili koji mogu se naći pred Ustavnim sudom. To je nešto što je opasna praksa, jer na taj način su oni politički uslovljeni da moraju glasati kako se od njih očekuju ukoliko žele podršku poslanika. Ono što isto malo zbunjuje jeste da vladajuća većina se postavlja ucjenjivački prema opoziciji, što je u parlamentarnoj praksi nezabilježeno. Uglavnom je opozicija ta koja ucjenjuje vlast. Zašto? Jer su rijetke prilike u kojima se opozicija nešto pita. A to je u ovom slučaju prilika za trenutnu opoziciju, jer se traži da pored većine je potrebno još poslanika da bi se došlo do određene kvalifikovane većine. S jedne strane, DPS ponaša se dalje kao vladajuća partija, pa se trudi da do nečega se dođe iz nekih njihovih visina, a s druge strane, vladajuće partije su veoma izričite. Ili će svi biti naši, ili nema ništa od izbora. S tim da bi vas dopunio vezano za vaše pitanje, Crna Gora ostaje i bez petog sudije Ustavnog suda na proljeće naredne godine. Tako da nećemo više imati 4 nepopunjena mjesta, već čak 5.
Gospodine Bešiću, Evropska komisija traži da se izaberu nepristrasni kandidati. Kako doći do nepristrasnih kandidata koji nisu vezani ni za jednu partiju?
Jednostavno rečeno nikako, ako mene pitate nikako. Sve i da jesu nepristrasni, oni će, ako nisu po volji nekih političkih aktera, biti proglašeni da su pristrasni. Znate o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Vama treba većina koju nema ni jedna strana za izbor tih sudija. Vrlo jednostavno. To otvara mogućnost ucjenjivačkog kapaciteta da se sa tim prosto trguje. Jednostavno rečeno. DPS u nekoliko navrata je rekao manje više eksplicitno sljedeća stvar. Ajmo da se dogovorimo. Mi ćemo glasati za kandidate da budu sudije Ustavnog suda, a vi nama dajte izbore i pustite zakon o predsjedniku. Dakle, reč je o trgovini. DPS je vrlo svestan da bez njihovih poslanika ili poslanika koje oni na jedan ili drugi način kontrolišu nema izbora sudije Ustavnog suda i oni to koriste jednostavno kao svoj ucjenjivački kapacitet i shvataju da je to karta sa kojom mogu da trguju da bi dobili ono što oni žele. U ovoj situaciji žele da se povuče zakon o predsjedniku i da se održe vanredni parlamentarni izbori.
Gospodine Vujoviću, uopšte ima li mogućnosti da se dođe do nepristrasnih kandidata, pravnih stručnjaka koji nisu ni na jednoj ni na drugoj strani?
Ne, niti to iko pokušava. Iz prostog razloga što se traži od kandidata puna lojalnost politička i pristrasnost u postupcima pred Ustavnim sudom ukoliko žele podršku. I to je više ovoga puta nego jasno. Nažalost, bilo je puno veoma dobrih kandidata i za sudije Ustavnog suda i za članove sudskog savjeta i ovakav odnos političkih partija djeluje destimulišuće za sve koji bi se prijavili. Ako niste dio političkog dogovora, vi nemate što tu da tražite. Jedan od kandidata je jednom prilikom rekao na jednom sastanku sa stranim predstavnicima da se uključila kao veto igrač i Srpska pravoslavna crkva i da je recimo on prekrižen iako nema nikakvu mrlju zato što se pretpostavlja da će u slučaju kada budu pitanja Srpske pravoslavne crkve pred Ustavnim sudom, a postoje dvije inicijative koje su pokrenute, on eventualno glasati protiv interesa Srpske pravoslavne crkve. Na taj način nisu samo političke partije, već su uključile i jedna dominantna vjerska zajednica u Crnoj Gori i ne ostade ništa od Ustavnog suda, ne onako kako bi ga željeli građani Crne Gore, a to je nepristrasan sud koji predstavlja najveći autoritet u jednoj zemlji jer on štiti prije svega ustavni poredak i ljudska prava građana. Mi sad više ne tražimo najveće autoritete u toj oblasti, već političke partije traže njihove poslušne vojnike.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešiću, da li je izlaz iz ove pat pozicije u vanrednim izborima.
Da, to je sasvim jasno. Ti izbori su trebali da se dese, u mom sudu, i pre nego što je formirana manjinska vlada Dritana Abazovića, onog trenutka kada je vlada gospodina Krivokapića izgubila kredibilitet, izgubila legitimitet, trebalo je ići na izbore, tu nema nikakve sumnje. Znate šta je ovde problem? Ono što mene jako brine. Sve i da se dese izbori, ja nisam siguran da će to dovesti do razrešenja postojeće političke krize. Naravno da bez izbora ne možemo se ni nadati da će doći do izlaska iz te krize. Ali sva je prilika da i nakon izbora imaćemo veliki broj aktera i opet će neko, možda ne više URA, evo te, možda neka druga struktura, evo vidimo Evropa sad ili neko drugi, imati tu vrstu ucjenjivačkog kapaciteta da od njih zavisi većina i da ćemo imati vrlo sličnu nestabilnu situaciju. Dakle, to je ono što je razlog više za zabrinutost. Opet ponavljam, uslov da uopšte krenemo ka razrešavanju ove krize jesu izbori. Mislim da sa većeg broja adresa i od strane većeg broja pojedinaca iz Evropske unije jasno stižu poruke da se izbori moraju desiti, parlamentarni izbori. Ja sam mislio da je idealno rešenje bilo da ti izbori budu zajedno sa skoro održanim lokalnim izborima. Evo, ako se to nije desilo, mislim da je primjereno da makar idu zajedno sa predsjedničkim izborima koje očekujemo u aprilu, maju i da konačno krenemo ka izlazu iz ove krize. Ima jedna stvar koju ću dodati ovde. Moje je uverenje da do stabilno utabanog puta ka izlasku iz političke, ozbiljne političke krize možemo doći samo nakon predsjedničkih izbora. Znači, nemojte zaboraviti, dešavaju se predsjednički izbori. Na tim predsjedničkim izborima gospodin Đukanović će se kandidovati ili neće, ako se kandiduje, pobedit će ili neće. Od tog scenarija zavisit će, po mom dubokom uverenju, sledećih 10 ili 15 godina političke stabilnosti ili nestabilnosti Crne Gore.
Gospodine Vujoviću, da li je rešenje u vanrednim izborima?
Definitivno bez vanrednih izbora nećemo biti bliže nekom rješenju. Čini mi se da su postojeći akteri koji imaju određeni broj, ne možemo reći dionica, ali učešća u zakonodavnoj vlasti, znači u parlamentu, nemaju potencijala, kapaciteta da dođu do nekog stabilnog rješenja. Kada govorimo da li će doneti rješenje, pa mislim da teško. Iz prostog razloga što ako bi se sad održali izbori, vjerojatno bi oni sa postojećim akterima imali sličan rezultat kao lokalni izbori u Podgorici. Vjerojatno bi URA bila zamijenjena Evropom sad i ponovo bi imali jednu veliku političku nestabilnost. To jednostavno ne bi garantovalo prozapadnu orijentaciju Crne Gore ako bi se formirala vlast kako se recimo formira sad u Podgorici. Znači, idemo čini mi se u produbljivanje. Međutim, ja lično smatram da je dobro 2020. godine što je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, jer Crna Gora je morala da stekne to iskustvo, iako vjerovatno je taj negativni scenarij što se sve izdešavalo gori nego što se iko mogao zamisliti. I umjesto da kapitalizujemo priliku da zbog geostrateških procesa, odnosno napada agresije Rusije na Ukrajinu, smo dobili priliku da ubrzanim tempom punimo uslove za članstvo Evropskoj uniji. Mi smo došli sad u situaciji da su odnosi sa Evropskom unijom nikad gori, da je izvještaj nikad gori i da smo na granici mogućih i sankcija zbog ovakve politike crnogorske vlade.
Gospodine Bešiću, kako se u ovoj krizi ponašaju Brisel i Washington? Mogu li oni uticati, a imaju veliki uticaj, da se nađe neko rješenje?
Nema sumnje da je uticaj uopšte i Brisela i Vašingtona i stranih ambasada u Crnoj Gori veoma izražen. Mi znamo da su i neki politički akteri, njihovi predstavnici, partijski prvaci gotovo u svakodnevnoj komunikaciji sa ambasadorima. Ne samo ono što govore, nego oni vrlo, vrlo konkretno utiču na politička zbivanja, tu nema nikakve sumnje. Njima ne treba politička nestabilnost u Crnoj Gori, oni hoće u Crnoj Gori da vide stabilnog, neću reći partnera, ali ajde da kažem učenika, i ono što njih brine jeste potencijalna destabilizacija koja bi okrenula ili pokrenula Crnu Goru ka antizapadnoj orijentaciji. To jeste nekakva njihova briga. Mislim da je ta briga prilično utemeljena na više strahu nego nekoj realnosti. Ne mislim da je zapadni kurs Crne Gore toliko ugrožen kao što se to govori. Mislim da ovog trenutka kad bi Evropska unija bio referendum, da bi ogromnom većinom preko 70% ljudi glasalo za Evropsku uniju. Mislim da čak i oni koji su nominalno, tako da kažem, rezervisani, vrlo su svesni te činjenice. Tako da ja ne vidim, dakle, zaista zaista da je nekakva ozbiljna ugroženost te zapadne orijentacije u Crnoj Gori, iako naravno postoje tragovi tome, iako postoje neki pojedinačni glasovi koji bi tome dali u prilog, ali zapravo to je jedino što Evropsku uniju u ovom trenutku zanima. Ovog trenutka oni se bave ratom između Rusije i Ukrajine, ovog trenutka oni se bave ozbiljnom energetskom krizom, ovog trenutka oni se bave problemima inflacije koju imaju u svim ovim zemljama, padom ekonomskog standarda građana u svim zemljama, naročito u ovim ključnim, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Dok oni imaju toliko puno problema da je njima negde na agendi prioriteta prilično Crna Gora marginalna. Opet ponavljamo, oni prosto žele da održe Crnu Goru na stabilnom kursu i žele da smire političku situaciju na način da se što manje bave Crnom Gorom. To je njihov prioritet.
Gospodine Vujoviću, mogu li Brisel i Washington da odlučnije doprinesu rešenju krize?
Stvarno imam prilike dosta često da komuniciram sa diplomatskim predstavnicima, ne diplomatama, ne samo onima koji su bazirani u Crnoj Gori, nego i u ministarstvima spoljnih poslova. I moram da vam kažem da su prilično, makar jedan dio njih, šokirani potezima sadašnje parlamentarne većine, jer je taj odnos prilično ignorantski sa pozicija vlade, odnosno parlamentarne većine. Nisu se suočavali sa njim u partnerskim zemljama. To je da bilo koja preporuka, sugestije, zahtjev koji je stizao sa naših zapadnih adresa, ukoliko nije bio u direktnom interesu parlamentarne većine, je odbijan. Znači, autoritet naših zapadnih partnera prilično u ovom trenutku nizak, ako je kriterijum uticaj na stavove i pozicije nove parlamentarne većine i vlade Crne Gore. Taj uticaj se istopio, on gotovo da ne postoji i mislim da to treba i da zabrinjava i crnogorsku javnost, a vidim da su se crveni alarmi upalili u pristanicama dijela naših partnera, jer jednostavno nisu navikli na takav odnos sa adrese u Podgorici.
I na kraju, gospodine Bešiću, očigledno u ovom trenutku se ne vidi izlaz iz krize, jer parlamentarna većina odbija vanredne izbore. Može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u Crnoj Gori?
Pa ja ne znam kako može biti nestabilniji od ovoga, zaista. Ja ne vidim uopšte prostor, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. Ponavljam, po meni, jedino rešenje, jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsjednički izbori. I nemojte zaboravite, mi imamo autoritarnu političku kulturu, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsjedničke izbore, on dobije tu vrstu kapaciteta i političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese. I ja željno očekujem te predsjedničke izbore, da vidimo ko će se kandidovati i kakav će biti ishod. Po meni, bez tih predsjedničkih izbora, ja ne vidim način da se reši postojeća kriza. To je situacija koja po meni već je kontinuirano nestabilna. Ne znam gde bi to moglo više da ide u nestabilnost, već imamo proteste na ulicama, imamo potpunu disfunkciju svih institucija, imamo paralisani sudski sistem, imamo vladu za koju ne znamo imali ili nema podršku. Dakle, prosto svi politički parametri nam kažu da to je nestabilnost.
Gospodine Vujoviću, po vama, može li doći do još većeg produbljivanja krize, do još veće nestabilnosti?
Koliko krize bude dodatno išla i produbljivala se, odnosno pogoršavala, onda možemo očekivati neke vaninstitucionalne oblike djelovanja, a to je nešto slično što smo gledali od strane nekadašnje opozicije i sadašnje parlamentarne većine, a to je da se blokiraju saobraćajnice, to je da se pokuša blokada više institucija i tako dalje. Imali smo to kad su se dešavale litije, kad su se dešavali protesti oko usvajanja zakona vjerskim zajednicama, a imali smo i to iskustvo napada na službena lica i tako dalje. Crna Gora je prošla u zadnjih 3 godine dosta težak period. Nema ko nije demonstrirao oko nekoga pitanja. Na svu sreću nije bilo nekih težih posljedica, međutim, ukoliko se kriza bude dodatno produbljivala, tenzije jačale, bojim se da možemo govoriti o nekim drugim scenarijama koje ja ne bih želio da postanu naša realnost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala gospodine Kadebek.
Hvala gospodine Bešiću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.